Tango ya mokili lelo na VOA wa Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na Lobeli Eye. Mpoko ilamu pebo yego na muna banso na lina kanabiso linene li Asango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika VOA Lingala uto studio zumi ya sambo awana Washington DC. Yambo penza na bukuse nidi tuzali na yongo na lina kanabiso sango ya mpili ya lelo. Batombo kiba M23 ba iba pesa mi maboko na Rwanda ba kotaki lobi na Kamanyola pe bazali kokende sika na nzela ya Uvira epai mwa mobulu mozali.
Mapinga Burundi nde ezaki kozela bango awa na Kamanyola kasi yango mpe ebimaki. Babandaki na ngonga 18 au change de tir et ça.
MSF Médecins Sans Frontières et Boakimbela pour nos boulou mozali na ba civili et pas si ba juisti ma na bitumba kati na ba wazalendo na ba imampinga ma ekolo Congo démocratique na nzela ya Uvira.
Non, c'est ekolanga wazakuna, wazakubanga, wazakulenga parce que asa mutumo kote ya koiko sepela na bitumba, bitumba zelo kwa jese.
Ekolo Congo démocratique etengi na bayi molongo kobo ya kosomba makili ya makila maema utaka na etuka pona bitumba kati na Rwanda na Ekolo Congo démocratique ba ministre ya Ekolo Congo démocratique balobaki yango lobi
baza na pauli na se ya mabele na bango te ndenge nini bango bakoma kobima producteur nango na Afrique basalela ngo même raffinerie.
Alanga Nzembo Weratson a betaki mindule na Paris na suka ya poste moliki sima na mibu zomi na minei ya kozanga kobeta kuna ya ngonde te kolobela na lokole ya lelo tukubinga bongo mopanzi sango pe moye ayebi penza makambo ya wenge muzika malamu Leon Caromon wuta Paris makambo maemanso tukukende na bolai nango na mwa ntango kasi yambo tukupesa bino sango na bokuse. Bakondi ba ekolo Burundi ba wangani ete ekolo na bango ezali kolongola mampinga na yango na kimya nyonso na mabele ma ekolo Congo démocratique lokola M23 na mampinga ma Rwanda mazali kopusana na ndelo na yango. Molobeli ya mampinga ma Burundi General de Brigade Gaspard Baratuza alubaki lobi loliki na AFP ete mampinga ma Burundi mazali kokuba etinda na yango na etando mapesa melama po na kotia bokengi na ndelo na Kamanyola po na kukanganzela na basoda ba M23 nzo kande basoda ba ya mampinga ma Burundi balobi ba mekaki kukanganzela na ba bundi ba M23 na Rwanda kasi bazunga kisima na ndenge ya mayele tango munguna na bango a bundis o azai kubundisa bango akoma kini sika yango ngumba ya Kamanyola ekoyaki lu ubi na maboko ma M23 na Rwanda General Baratuza alimboli ete boko na basoda ba tindama na ekolo Congo démocratique bazongisami na mboka na bango na nzela ya makolo na kokatisa kama ya Ruzizi na Sange yambo na kokota na etuka ya Shibitoke na Burundi zokande bayi bokingi pe bayi mampinga bayi bisi AFP na kubumba kombo na bango ete mampinga ma Burundi mazali kulungwa na ekolo Congo démocratique. Ekolo Rwanda esakoli ete etelemisi manaka malisungi mantumbwa lipesa maka na Belgika Kigali esakoli mokano mwango lobi loleki pe ezali kofunda Bruxelles kozala na ngambo ya Kinshasa pe kokotela yango na matata pe na bitumba biyebi ezali kongala na est ya ekolo Congo démocratique. Ministre ya mambia bapaya ya Belgika Maxime Prevot alimboli ete ekolo na ye ezali kosenga bayi molongo ko telemela Rwanda pe elingaki penza ezwa mokano moye mwa bo telemisi lisungi yango moye Kigali eweleli kosala Belgika esengaki na suka ya sanza ya yambo eleki ete Union Européenne epesa na batomboki ba M23 pe na Rwanda ko etumbu po na bitumba biye ezalaki bongo yambo ete M23 na Kigali ba botola Goma uta mokolo mposo moleki M23 e botoli bongo obisika ebele lokola Bukavu pe elobiloleki e botola ki Kamanyola na etuka ya Sud Kivu. Ministre ya bapaya ya Rwanda na ngambo na ye alobi ete Belgique ezali kopanza sango po na kobebisa ntumbwa ya Rwanda. Alobi okoti ya politiki na makambo ma ntumbwa ekoki kondimama soki mokete kolanda misala ya ntumbwa ya ekolo Belgika Enabel misolo ya manaka mango ma, mizala kabongo euro milion kama moko na tuku mibale. Ministre ya Uganda ya mambi ya bapaya Henri Oryem ayebisi AFP ete mampingama ekolo maye mazimu kumba ya engumba ya Bunia na Ituri na tine ya kosala bokingi obwayango ilongo na mampingama ekolo Kongo Demokratika mukanu mwa ekolo Uganda mozama kitango batumboki ba M23 ba ibapesami maboko na Rwanda bazali kokoba kozwa bingumba pe bisika mingi na monile ekolo Kongo Demokratika. Henri Oryem alobi bo tindami bwa basoda ba Uganda bozali po na kubundisa mangombe ya basimba manduki mazali na esika eye pe kati na bango ba ADF lingomba ya batomboki liye liuta na Uganda banganga mayele maimatali na maimatali mampinga ma Uganda balobi ete motango mwa basoda ba Uganda na ekolo Kongo Demokratik mozali kati na nkoto mitano na nkoto sambo. Koleka bato zomi na sambo ba kufaki lobi pe lobi loleki na ingumba Uvira na Sud Kivu na bitumba Bingalaki na Mbalakaka kati na basoda ba mampinga maekolo na basimba mandoki ya ba wazalindu bayi ba kumi bango banso na Uvira ipayi bazali kukima batumbuki ba M23 bayi bazali kukoba kupusa na bayi ngambo mibale balimboli ete bitumba bibandaki na tango ba wazalindu balingaki kubotula minduki pe sokoto na basoda baye bakimaki bitumba lokola bango bavandi mingi bakimi pe baye batikali bakangamaki pe bazali kokangamaki nusika na ndako. Médecins Sans Frontières e Betimbela mpona mpasi pe bosenga bwa bato na bobendani boye bozali na Uvira. MSF elobi ete bitumba pe bopunzami ya baye manduki bosalami na engumba eye epe mobulu mozali kopekisa ata ba ambulance pe mituka misusu kotambola. MSF bakisi ete mapitalo mazali kozwaka bato na ba mpota mingi pe mingi kati na bango bazali nde ba sivili baye bazukaki bato zomi na sambo ba kufi lelo na bitumba kati na ba wazalindo na mampinga maikolo Kongo Demokratike. Ata soda mokote ya batomboki ya M23 to ya mampinga ma Rwanda akangami na Kinshasa ingumba mokonzi ya ekolo Kongo Demokratike elobi na liyebisi mampinga ma ekolo Kongo Demokratike. Komandant ya 14e region militaire ya FRDC General Stansin Kizumu Mbuyu asengi na liyebisi liyango ite ba vandi ba ingumba Kinshasa bazala na kimya pe batika komonaka bayi Rwanda bisika mbi so kasi batila motema na mampinga ya ekolo na bango. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo butu Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Mubulu mozali na Uvira e sika bitumba bia batumboki ba M23 bizali kopusa na batumboki ba M23 ba ibapesemi maboko na Rwanda ba kotaki tope ba botolaki Kamanyola lubiluliki pe bazali sika na nzela ya kukende na Uvira. Jeremy Kuima.
Simona boko isami ya Bukavu batomboke M23 oyo Rwanda ezali ko pesa loboko bakende kiliboso omokolo mwa mosala moko na centre ya Nyangezi epai wapi babenda na kilisusu na basoda ya FRDC bae bazali kozwa lisungi na bawazalendo mpe basoda ya mboka kaka mokolo moko sima ya Nyangezi batomboki ya M23 bakatisa ki ba escapement ya Ngomo moto moko atungisi bangote na nzela bakomi na Kamanyola na ngonga ya zomi na sambo eyebisami na bayi mboka Kamanyola ezali na nzela ya kokende na Ngomba Uvira mpe etando ya Fizi Bahati Kiza azali movandi ya quartier Rubumba na Kamanyola atatoli ete basoda ya FRDC babimaki kala na Kamanyola bawazalendo mpe bayi mampinga maburundi batikala ki mpona kobunda na batomboki ya M23 kasi esali tango mingi te bazongisa misima pe balandi nzela ya Luvungi Tomo Yoka. Basi bakomi epai na biso mapinga Burundi nde ezaki ko zela bango awa na Kamanyola kasi yango mpe ebimaki babandaki na ngonga 18 usange de tir esalemaki awa loko na biso mingi ebebaki awa babiloko ya ndako so babiloko ya mombongo pe lokito ya masasi etikaki koyokana basoda ya molonga FRDC babimaki awa Balandi nzela ya plein de la Ruzizi tokanisi bakokende na Uvira bayi mboka Burundi bangompe simana yango bazwi pe nzela ya plein de la Ruzizi tokanisi bazongi na mboka na bango Burundi tompe bakokende ko bunda lisusu na plein toyebi pe tozali kosenga na bakonzi ya mboka Congo Demokratike batala ndenge nini bakoki ko bibengana munguna Espoir Muhanzi azali mokambi ya lisanga ya societe civile moko na Kamanyola ayebisi ete eleki mikolomita no bavandi ya Kamanyola bazalaki kobika na pasi mingi liboso ya boyei bwa bangoto zalaki kobika na pasi mingi tozaki kotungisa mamingi po biloko ya ndako ba telefone ba mbongo de passe ya telefone bazaki kosenga ngo po batala soki mbongo eza na kati ya telefone general ya batomboki M23 ya mungu nde moto auti kosala likita na bayimboka awa na centre na biso na Uvira bakange minyoso ya boloko enene babimisa maki na ndenge eyebani te mokolo oyo ya misato mpe masasi ezali kobeta mingi na Uvira ntina te basoda nyoso bazalaki kobima Bukavu mpe plein de la Ruzizi Basili kokoma na Uvira mpona komata na masua eye ekome mabango na kalemi epai bazali kokimela bawazalendo kasi bazali kotikala na position na bango na plein de la Ruzizi mpe na Ngomba Uvira epai wapi batatoli ete bakobunda kino liwa uto Ngomba Uvira Jeremy Kuhima pona Loraka wa Amerika VOA Lingala
Médecins Sans Frontières ibwa kimbela pona kukibisa na mpasi bato bazali na yango sima na bitumbaka na bawazalendo na mampinga maikulu Congo Democratique na ndile ya Uvira tubenga kibongo mukili mibeko 13h lutala mutiki mponami ya mwenga na sud kivu tolanda
rekonanga bazakuna kubanga bazakolenga paske ata mtu moko te akoiko sepela na bitumba zalo kwa yote kuzalaki na bitumba mususu tozalaki nango pona development ya mboka pona development ya base électorale na biso mais le lo eko makambo ya bitumba donc pour kozonga lisusu à zéro plus de 20 ans plus de 25 ans oyo ezalaka tout à fait normal que population ya Sud Kivu ya nyonso même ya Congo mabe ta d'inquiétude c'est tout à fait normal
MSF beti mbela koloba te bato bazali na pasi bato bazokufa po basalaki siyage kuna na bitumba ba wazalendo na mampinga maikolo Congo Democratique basali pourtant bayokanaka likambango eza nini babundi mpona nini nini salami
wana nayebi te korepondre na yango na nga mpe nayokaki lokola yo ke yave échange de tir entre armée na biso na wazalendo e pourça non mpe pa appuye parce que bango nyonso bazobunda mpona intérêt ya mboka bazobunda mpona kodefendre mboka mais tango bango nyonso bana ya mboka bandi kobomana wana ekomiso mabe eza kopesa
atoyoki ke bawazalindo basiliki bazobotola basoda manduki na asokoto po balobi bazuki mabitumba yangwana ezabongote
wangwana na lobi ndeko eji isango ezamabe parce que wazalendo baza wana pona ku appuyer basoda na biso baza pona ku appuyer basoda na biso baza te pona ku biso basoda na biso basoda na biso ce sont les gens bien formés et wazalendo musala na bango ezali ko apporter appui na basoda et non ko barrer route na basoda na biso bango bakolanda nde makambo na technique oyo armée na biso ko pesa bango et non le contraire c'est un peu ça ndeko.
Mm-hmm. Bongo tu ekipete mampinga ma Burundi maimaeki kupesa maboko na bayi ekolo Kongo Demokratik bango pe bazali ko longwa bazali ko kende na mboka na bango basubasi bazungi bakimi
nakoyeba ko repondre a prate so eza ko kima so ko longwa me ifo koyeba ki baza ba kongole te bayaki leta na gouvernement na bango peyi na bango nde etindaki bango ya bayo kosonga biso soki gouvernement na bango leta na bango esengi bango bazonga c'est tout à fait normal bakende baza bana ya mboka te ngana yo tozana ngai na mutu mutu tozana souci ya kobundela mboka oyo tozana place ya kokende te tokokufelaka na mabele o bakunda biso na mabele na biso ya Congo me bango Congo eza epa na bango te soki leta na bango esuje eti korapele bango c'est tout à fait normal wana nakoyeba te bakendaki mpona nini ubie bayaka ndenge nini c'est tout à eza biloko mibale oyo esengeli ko tuna bakonza
matondo mingi oza na regroupement ya politique ni oza kote ya kanini
naza na ka ya pani présidentiel naza na union sacrée
na parti nini
ezalaki bongo 13h lutala mutiki mupunami ya mwinga na sud kivu mukeli mibeko ya ekolo Congo Demokratika. Ekolo Congo Demokratika mbula matari na yango isengi na bayi molongo koboya kosombaka makele mayi mauti na etuka eyi bitumba bizali makasi kati na Rwanda pe na Ekolo Congo Demokratika. Ba ministre ya Ekolo Congo Demokratika, ministre ya makele na molobeli ya Ekolo Congo Demokratika ndi balobaki yango lobi. Nathalie Sekaburo Simurabie.
Liboso ya bapandi sango, Kizito Pakabomba, ministre ya mine, elongo na molobeli ya mbula matari Patrick Muyaya, bafundi ekolo Rwanda kosala ete RDC ezanga kozwa mbano ya makele mayango, mobu nyoso tangu Kigali ezalinde kozwa makele ma RDC koiba nkita ya RDC. Bomengo yango, bosengeli kozala mpona kotonga ekolo nzoka nde, ezali kozwa mana makasi eloyiba ministre baiba bale. Ministre ya mine, asengi na basomba te makele etekami na Kigali maye matanga mi lokola makele ya makila teo kamiso Kizito Pakabomba
na niveau na biloko tochaki to expliquer ngwa na briefing eza ba action que tozo mené to salipe ba zone rouge pour la ba minerai ya territoire ya Masisi na Kale mais aussi tozo continuer na cadre ya CIRGL kosa la mobilisation et que tinda ba suspension et que ça les mapé pour na mboka ba sosa la musala ngo ya koyiba ba minere na biso na Rwanda donc yangonde tozo tia en place ba action en apona et ça les malissus et pour na batwana bazalaka na ba mitala na litalatala et ba yebaka ke non ngai na sosa la je ya ba Rwandais, je ya mutuazo bomba ba Congolais, je ya mutuazo viole ba basi, je ya mutuazo kendepe, azo sala ba deplase o nyoso ezo koma na namboka na biso.
Patrick Muyaya molobeli ya mbula matari yempe a beti mbela koloba ete, na mokolo kilon kama mwambe ya wolo ya RDC eye Rwanda ezali kozwa na makasi, pe ezali kosala ete ekolo ebungisa koleka dolar million tuku motoba na minei, na mokolo pamba te kilon moko ya wolo ezali na dola nkoto tuku mwambe. Sikawa, bango bayi Kigali, bazali kosela la kilo kama mwambe na mokolo moko. Kolongo la wolo, bazali mpe kozo makele misusu. Tozo kimpe maloba ma Patrick Muyaya.
Bitumba oyo bazo sala biso, eza bitumba pona koyiba nkita oya biso. Biboni boni Rwanda, baza na pauni na se amabele na bangote. Ndenge nini bango bakoma kobima, producteur nango na Afrique basale lango même raffinerie lelo ministre alakisi ba chiffre awa ba komi na ba milliard et lakisi c'est presque ou plus de 50% ya budget na bango oyo bazozwa na moyibi ya kitao ya biso siko bango na Rwanda bazalakana 800 kilos 800 kilos par jour. C'est quoi ça là, 800 fois 80 000, 64 millions par jour. Au bazou iba. Ou an etali kaka, or. Si qu'on soit au côté, na ou etali ba coltan, ba wolframite, na ba ressource ou moussousou, collègue à tangia, ba kassiterite. Yango bazo salabiso bitumba, donc bozo iba biso, bozo boma biso, et na kati wana, et zape na ba congolais ou ba koti pe kopango. Mais to ye binenge kousou la, parce que zamba la libo sauté. Yango na bitumba ou biso nyonso il faut to telema.
Esengeli ko eba ete, Kigali esalaki boyokani ya koteka ba makelema ye ezali na yango te na Union Européenne. Bakilimi beko ba Union Européenne ba wuti kondima na kopona mokano ya kotelemisa boyokani boye. Pona kolanda basusu kati na bango, makelema na mautaka na makila ya bana la ekolo Kongo Demokratiki. Natalise Kabuoro Simurabie pona VO Afrique Kinshasa.
Bazali kolanda lolaka na Amerika uto Washington DC. Mboti na bino banso lelo na linaka na biso lukule tukolubela mindule alanganzembo Werason ngiama makanda autaki kubeta na suka ya mposo muleki na arena ya Paris. Pono kolubela ngo tukubenga moko na bayibi masolo ya wenge muzika malamu 4x4 mwana ya bandali ya kalape mupanzi sango Leon Karomon. Mbote mwana mboka Leon Karomon.
Mbote mingi ndeko edi mgo.
Oui, uzana Paris kuna yebi sabiso mindu lebeta maki na Paris na arena eleka ki ndengeniza ki mindu le ya kanakansi ya werasona eleka ndengeni.
Oui, mindu lebeta maki okolo ya le 17 pv donc ezala ki okolo ya poso eleka ki awa na kati ya Grand Paris arena ezali na ville peinte, hein. Donc Zalaki Bozongi a Werason va bengé roi de la forêt, les bosseurs à public naïe. Après Moula Dzomi Salamaki ke Werason a Zalaki Soskobeta Awanakati à France T, Lokola ba Langanze Mbonyoso ya RDC, Yomoko Yepipona Nini. Donc Zalaki Milulu Minene pendant la Kati à Paris Awa, Werason a Zalaki Bozongi naïe ya scène devant plus de 7000 personnes. Voilà.
Mindule yango betamaki batu mingi bazali ko loba e ko betama to e betana te po mboka esika uta e ko le Congo Démocratique ezali na bitumba ba tomboke bazali ko pesa maboko na Rwanda bazali ko koba kobotula bisika bazu bisika ebele bazu kufa bazu kima bazu zoka me na tango balobaki ke concerne ko betama balobaki ba omema sango ya maloba na ebitenga na zali kunete yo talaki yango na monika na ba foto balati mwa ba drapo ya Congo tusa pesa ki maloba pona pasi to koko seza ni kolo Congo Démocratique ezalaki nini?
Oui, ezalaki ete ke sokito lobito kompare na mbula jomi oleki atuka boyo kan ezalaki mingi te na kati ya ba kongomani hawa na kati ya poto pona mouvement oyo ya ba kombatan oyo banaki kokanisa tango nyonso ke ba langa nzembo bango ba puyaka toujours ba regime politique ya mboka esika ete batala maema zozi batala kati ya mboka lokola maema kambo ya bitumba kuna na kati ya est ya Congo. Kasi mala oyo batu bayokane batu ba comprendre que milulu wana ebeta makaya mindule ezali kutu occasion ya malamu oyo ya kopesa message ya RDC na mona tie parce que na milulu wana batu bayaka ebele bautaka ba mboka ebele Afrique, Europe, Amerika batu bautaka partout bayaka na kati ya mindule wana.
Bongo message yango ezalaki nini? Malo bongo ezalaki nini balikisa
ki? Ezalaki message ya kimia, message ya kudenonse nenge mboka na biso ezali adresse na ba ya M23 na Rwanda et na boku poti na ye deja tango kokotma amataki na podium babandaki mindule na hymne national ya debout congolais après hymne national tout au long ya concert ba message ya kimia ezalaki non seulement pour Namboka, mais surtout, bah, l'anganze, il faudrait que vous bandapé qui met au kati à Bango. Il y a longtemps, vous voyez, Rano, et ma par exemple, vous avez mon aïe, oh, Tolingana, Toyo, Kana, Tosalisana, Atangaki, Kofi Olomide, Atangaki, Ferregola, Atangaki, Babisien, Bélé, pour la conseillère à tous à la Bomoko, Natango, Oyo, RDC Congo, Ezali, agressé, Nabanguna.
Bezalaki retour ba mebalobi abeti a zongeli kubeta na poto abeti concert wana bazalaki mwa mingi katazalaki na palata te na na marché a eloko ni lakisi e pesin jela ite batba ye bele boy bat nsuba zokolo ba yo e boza asuma la mute tout ça.
Na kanisi ke sikolo azali na palaki te na marché ezali ya solo oyo lobi palaki ezali te kasi azali nde kobongisa kopreparer palaki oyo abengi morote komo nango ezala morote yango nde kozala retour na ye ya palaki mais moni mpona alanga nzembo oyo azali deja na mibu ya mosala ebele lokola werason azali nde na posa kaka ya kozala na palaki ya sika te na marché mpona abeta concert parce que batu bakendaka concert mingi ezali mpona palaki ya sika te batu bakendaka concert minene ezali mpona bayemba banzembo oyo bayeba deja banzembo oyo esala succès yango nde batu bakendelaka nango concert omoni donc werason avec tariro aza nango aza deja na banzembo ebele oyo public eyebi donc ntango bazalaki bazwimba banzembo nyonso bayebaki yango acœur donc ezalaki problème te mpona palaki ya sika to ya kala concert elikaki kitoko parce que bato bayebi bapalaki na ye nyonso oyo esala basucces lokola surtout ya album oyo ya kibwisa pipa wana vraiment esala succès makasi epe na bainvité surtout oyo bayalaki
yango nde yango nde toyangi toloba ondire ke ezalaki nde balanga nzembo ya kala ya werason nde amemi bato na ye nyonso ata balongwa bato bakoma badene mpenza bazalaki kuna
bon tomonaki héritier Wata, tomonaki Bill Clinton, animateur Les Kalonji. Au fait, Werason a appliqué la stratégie na ya ye o ezalaka depuis toujours ya maison mère. Au moins, eloko esala succès à Wera, ezali ke tango okende na concert à Wera, ezalaki oke kotala kaka Wera ye moko te. Ezalaki oke kotala Werason na ba musicien na ye, c'est-à-dire na concert ya maison mère ezalaka. Public est pour la Wera, Ezali. Public est pour la Héritier Wata, Ezalaki. Public est pour la Kakaota, la Bill Clinton, l'animateur, Ezali. Public est pour la Donc, il y a un monde qui est là que Wenge, Maison Mère, et Koma, Petikala, l'orchestre le plus populaire de l'histoire de la musique dans le Congo. Il y a un monde qui est là 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 qui concert wana Ezalaki surtout présence il y a Bill Clinton dans la scène il y a un nez bateau bas c'est plein dans mon collègue à ma casse et puis Bill Clinton Kalonji l'animateur na yo a zora di komwana ou a sala penza mo sala et mon ana na misa bateau yo solo yende a se pensa qui public ma casse donc on koloba présence il y a bas ancien musicien na yo et zala qui le remoure à mon nez pour le concert à Werason na Grand Paris Arena
ba msupi ba zala qui ba AJJ na ba basusoa.
Oui, bah AJJ pe azalaki kasi AJJ koyemba ye isalaki mwa mobulu toyebi te mpona nini me bato balobi o AJJ alekanaki azalaki fatigue AJJ amelaki soki eloko nini de eyebani te me mongongo na ye ezalaki malamu te me ayembaki mpenza mingi te ezalaki kaka juste asalaki mwaasala mwa vokal moko boye esimbaki te epuis mbala moko bapasaki ya autre chose
bamizisie mosusu mpe bazalaki ya ka ya wenge muzika te indiri ya bajeune na bamosusu mpe bazalaki
oui apres neti abengisaki un musicien moko boye ayebitaka neti kester bah azalaki wana mpona korappeler justement souvenir ya Kester Emeneya basoki tokoki kobosana te ke wenge muzika ezalaki ntango mpona kobima na yango basinspiraka mingi na victoire ya Eleison ya Kester Emeneya yango mpona korappeler bafanatike wana donc Werason abengisaki motu moko oyo ayaki na podium musicien oyo akoki
Zalaki Leon Karomon uta Paris azali mopanzi sango yebi mingi makambo ya wenge muzika yangonde sukisi sangu ya mokile loto pisi matundu mingi na Sidrak Franklin na Lionel Gaima weba pisa kibiso maboko unzila ya matini matundu mingi pelo kola na binu mbaibu ya bolanda kibiso bisika biso sangu isusu ndibu zi yangu na bola ipe bozindo na yangu na site internet na biso www.walingala.com mape na ba rezo soso na biso boko bakolanda lolaka l'Amerika ngai kumbu na ngai Eddie Isango.